Pois aquí na túa radio na cadena COPE imos a falar dunha empresa que xa leva varias deceas de anos entre nós e a min me parece que cada vez máis importante que alguén nos asesore, non? En materia non somente de estudios, sino de acoplar esos estudios, esas capacitacións, o que vai a ser pois a nosa vida laboral, non? Porque a veces un acaba, non? Os seus ciclos, acaba pois os estudios universitarios ou o mellor algúns escapan, non, hacia preparar unhas oposicións, que parece que é o máis fácil, non? Despois de un período de aplicar os codos á mesa, pois decídese facer funcionario, pero hai outras posibilidades e, sobre todo, que están agora mesmo pois moi matizadas pola tecnoloxía, non? Todos estamos vendo a cada momento como a pasos axigantados, sobre todo pois a intelixencia artificial, bueno, todo está modulado pola tecnoloxía. Bueno, pois en este sentido aí aparece, ou apareceu xa, como dicimos, xa fai algúns anos, Estudios Raffer, que ten pois as súas sedes físicas en Lugo e en Vilalba, pero tamén, lóxicamente, na era da tecnoloxía, pois a través da web, a través de plataformas digitais. Bueno, pois imos a falar con Ramón Martínez, que é o CEO de Estudio Raffer, un pouco algo así como o director executivo, e queremos que nos introduza un pouco no que Estudios Raffer e de que maneira tamén vosotros vos fusteis adaptando, porque estamos en un momento totalmente diferente en ese acoplamiento, non? Desde os coñecementos á vida laboral. Ramón, moi boas.
Hola, bo día, encantado de estar aquí con todos vos.
Bueno, pues coméntame un pouquiño, de que maneira vosotros sodes esa ferramenta que é necesaria, porque xa se acabou aquelo de que alguén me recomende para entrar a traballar nunha empresa, un ten que ter a capacitación e adaptarse perfectamente como a un guante, pois o que vai a ser a súa nova labor profesional, non?
Sí, efectivamente, non. Como vostede ben decía, dende Estudio Raffer, pois levamos xa máis de 20 anos neste mundo da formación e do emprego, e nosotros o que temos e ofrecemos son, pois eso, auténticos profesionais, tanto no ámbito da formación como no ámbito dos recursos humanos, non? Con que fin? Co fin de ofrecer unhas novas oportunidades a aquelas persoas que buscan traballo ou que intentan incluso superarse no seu día a día no traballo no que están, non? E por iso ofrecemos ese servicio integral de formación e asesoramento profesional totalmente gratuito, no que os nosos profesionais pois axudan a esas persoas a mellorar o seu currículo, a encontrar o camiño que mellor se lle adapte para o seu posto de traballo que buscan, non? Uh-huh. E, por lo tanto, si por un lado complementamos a formación con esa orientación laboral, multiplicamos exponencialmente a socios de que as persoas que nos visitan, os parados, persoas que están buscando outro traballo, pois poidan encontrar ese emprego que buscan ou mellorar laboralmente no que xa teñen, non? Uh-huh. E eso, ofrecemos ese servicio de información, de xestión, tramitación administrativa para todos aqueles desempregados que o necesiten.
Bueno, sabemos que vosoutros, dende Estudios Raffer, lográis insertar laboralmente a moitísimas persoas, incluso está este ratio por enriba do 30%, me parece.
Sí, efectivamente, non? Nosotros actualmente nos últimos anos levamos formando unha media de 1.500 persoas, e daquelas persoas que rematan íntegramente a súa formación como aptos, es decir, con éxito, logramos insertar unha media de un 30%, non? E iso, pois, tamén é de mencionar que en Estudio Raffer dispoñemos dun servicio gratuito de axencia de colocación que na páxina de estudioraffer.es as empresas que buscan traballadores poden darse de alta, informar da súa oferta laboral, e por outra banda, as persoas que se atopan no paro e que están buscando emprego, pois poden recurrir a esta web e visualizar todas as ofertas, de tal maneira que conxugamos oferta con demanda e adaptamos os perfis que temos de oferta coa demanda que fan as empresas. E iso axuda moitísimo a encontrar traballadores á medida da empresa.
Más de 20 anos funcionando, hai que decir que Estudios Raffer é centro acreditado pola Xunta de Galicia, tamén pola Consellería do Medio Rural, centro colaborador do Pacto Generación Digital, partner oficial de Telefónica, centro examinador oficial de Cambridge Assessment English, centro inscrito no SEPE, bueno, todas as garantías, e ao mesmo tempo agora lanzando tamén unha auténtica novidade, non? Porque dentro deses programas de formación que estades executando hoxe, pois temos que falar de Digalicia. Que é Digalicia?
Pois, bueno, o primeiro de todo é un programa gratuito para os usuarios, porque é un programa financiado pola Unión Europea con fondos Next Generation do Plan de Recuperación e Resiliencia do Goberno de España, e aquí en Digalicia diferenciase dúas actividades, unha que é para equipos directivos e outra que é para axentes do cambio, é dicir, persoas que van a estar formadas para axudar a digitalizar as empresas, non? Eu, bueno, gustaríame en un minuto tratar de explicar en que consiste cada un deles, non?
Sí,
o
claro.
De Digalicia, que vai enfocado a directivos, pois está dirixido a persoas que fan funcións de responsabilidade ou de coordinación en PEMES entre 10 e 249 traballadores. E que persigue? Persigue incrementar as competencias desas persoas directivas desas PEMES para axudarles a impulsar esa transformación digital en cada unha das súas empresas. Que van a recibir os participantes? Pois, entre outras cousas, un plan de transformación digital adaptado á súa PEME, un acceso a un club de networking en donde poderán compartir experiencias con outros profesionais de outros puntos de Galicia que esteñan na mesma situación que a eles, e, por último, as empresas que participen tamén podrán ter unha subvención de ata 20.000 euros para contratar o que agora explico que é un axente do cambio, non? Esa subvención de 20.000 euros é para contratar unha persona deste tipo durante 20 meses, é decir, a razón de 1.000 euros ao mes para poder proporcionar esa digitalización a través destes axentes do cambio. E quen van a ser estes axentes do cambio? Pois van a ser persoas ou ben xóvenes de ata 35 anos en situación de desemprego ou xóvenes de ata 35 anos e que incluso teñen traballando nunha PEME entre, como decíamos antes, 10 e 249 traballadores. Entonces, estes xóvenes adquiren os coñecementos e as habilidades necesarias para o desempeño como axentes de transformación digital e van implementar e desenvolver unha folla de ruta de digitalización na PEME donde están contratados ou donde poden ser contratados, non? E ese é o resumen de o que sería a formación para os directivos e a formación para os xóvenes axentes do cambio. E insisto, con esa posibilidad de solicitar unha axuda de 20.000 euros durante 20 meses para contratar estas persoas.
Bueno, hai que decir, non, que nestos momentos onde parece que nos atropella a tecnoloxía, pois esos mandos intermedios, non, das empresas, estamos falando de empresas xa bastante grandes, non, para falar aquí en Galicia, pois atópanse un pouco solos, non, atópanse un pouco sin ferramentas, pois esta pode ser unha ferramenta perfecta para que lles axuden, non, a través desta formación de xóvenes valores que pues a través de Estudios Raffer, que vos encargaríais prácticamente de todo, de formar o personal e ao mesmo tempo de conseguir as subvencións, digo eu, non?
Sí, efectivamente. Nosotros tanto formaríamos, insisto, esas persoas que poden ser dúas por cada empresa, vale, directivos, dous directivos, estamos falando de directivos, referémonos a unha persoa que ten pois algunhas persoas baixo a súa responsabilidade, non? Sí. Entonces, dentro do ámbito do marketing, dentro do ámbito administrativo, dentro do ámbito contable, dentro do ámbito, en fin, en calquer tipo de ámbito, recibirían esa formación. Os axentes do cambio, si están na propia empresa, pois tamén, podrían ser hasta tres persoas, vale? e tamén recibirían esa formación, e si os axentes do cambio son persoas que están paradas en estes momentos e alguna empresa as quere contratar, pois nos tramitaríamos esas axudas ás empresas que os queiran contratar, que insisto que son, pois eso, durante un contrato durante 20 meses, e a axuda sería de 1.000 euros ao mes.
Cando se pode facer isto? Non sei se hai unha data límite para inscribirse, tanto por parte das persoas que vayan a ser axentes do cambio como por parte dos directivos.
Pois a convocatoria para a inscripción xa está aberta. Vale, entonces os interesados poden inscribirse nos formularios de digalicia.es, ¿eh? O formulario é así, digalicia.es, e ali está toda a información deste proxecto.
Ben, bueno, creo que sodes ademais a única consultora acreditada en Lugo para os programas Activa Industria 4.0 e Activa Crecimiento. Explícanos un pouco.
Sí, a ver, digamos que resultamos, pues sí, será de momento a única consultora que está acreditada na nosa provincia para estes dous programas, Activa Industria 4.0 e Activa Crecemento, e estes programas o que pretenden é impulsar a digitalización de PEMES en xeral e de PEMES no ámbito industrial, ¿no? E con nosotros o que se consigue é que cada empresa vai recibir hasta 50 horas de asesoramento individualizado en materia digital e aplicado ás necesidades de a empresa. Posteriormente haberá unhas visitas presenciales e unhas visitas virtuales para poder coñecer ben en que situación se atopa a empresa para despois poder llevar ese asesoramento. E por último, haberá unhos talleres en grupo con outras empresas, que eso sempre enriquece o coñecemento por compartir pues, iniciativas, formación, etcétera, de unhas empresas con outras que son do mesmo sector. E iso é o que pretenden estes programas, que en definitiva é axudarlle de forma específica a cada empresa a que se digitalice nas necesidades que realmente ela ten. Non é como unha formación xenérica, sino que é unha formación específica, por así decirlo, unha formación á carta para cada unha das empresas que o leva.
Bueno, en estos dous programas tamén estamos falando que autónomos, non? Xa non estamos falando desas grandes empresas, sino un simple autónomo podría entrar a través de aquí, non? Me imagino.
Sí, efectivamente, ¿no? Está pensado para todo tipo de, bueno, los autónomos también son empresas, ¿no? Algunos pues sea única persona o autónomo y en otros pues tienen trabajadores, ¿no? Y por lo tanto, pues muy importante porque o nuestro tejido empresarial, como usted decía antes, pues es un tejido empresarial que una empresa de más de trabajadores ya empieza a ser una empresa mediana, ¿no? Por así decirlo, no argot. Sí que se da oportunidad a todos los autónomos a participar tamén neste programa.
Pódense poñer en contacto a través do mail directivos@digalicia.es ou chamar, pois, bueno, visitar a web, non, de estudiosrafer.es e Ramón, pois nada, moitísimas grazas e está claro que hai que entrar por aquí, non? O que queira seguir competindo no mercado tense que poñer as pilas no terreo digital, non? Non vale facer os apuntes como antes ou como aínda algún o fai agora na libretiña, hai que meterse de cheo, non?
Efectivamente, non? O mellor para os que están nunha edad xa un pouco máis avanzada ou estamos, pois nos costa un pouquinho máis, pero vamos, é o presente, xa non é o futuro. E nada, moitísimas gracias por darnos a oportunidade de difundir estes programas e esperemos que se anote moita xente, sobre todo de Lugo, ainda que pode ser de toda a comunidade autónoma. Moitísimas gracias por a oportunidade.
Pois moi ben, Ramón Martínez, que é o CEO, que se dice así elegantemente en inglés, pero bueno, en realidade pois é o director executivo de Estudios Rafer. Ramón, ademais, é daqui, non? É da provincia de Lugo, é nado aquí, non? Sí.
Sí, efectivamente, non? Eu estou desde moitos anos xa afincado aquí na cidade de Lugo e proveño da Mariña de Lugo, non? Meus pais son da Mariña de Lugo, de dous povos maravillosos, un Foz e outro Cervo.
Pois está, hombre, unha maravilla. E está ben, non? Que dende aquí, pois se poida dinamizar, non, este tipo de programas que a veces parece que todos nos ven desde fora, que ahora podes facer a través dunha plataforma digital que está lá moi lonxe. Está ben que lle poñamos cara e as persoas, non, que dirixen pois este tipo de procesos, que lógicamente co agarimo o cariño á nosa provincia, dende logo as cousas van a sair moitísimo mellor. Ramón Martínez, director, moitísimas grazas, unha aperta.
Gracias a vos.